Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz Praškog studija od Mahira Elšamije i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za ponedjeljak 19. jul možete pronaći na internet stranici našeg radija slobodnaevropa.org. A u emisije koja je pred vama analizirat ćemo posjetu hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Srbiji. Čućemo kako se tumači u Beogradu i kakve su reakcije u Zagrebu. A nakon što u Bosni i Hercegovini nije primijenjena presuda suda u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci, manjine traže o ustavu priprema za opšte izbore i najavljuju novo obraćanje sudu za ljudska prava. Mladi iz Španije, Njemačke, Italije, Francuske, Srbije, Hrvatske, Alžira i Bosne i Hercegovine učestvuju u radu petog omladinskog kampa koji se održava u Potočarima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dvodnevnu prvu zvaničnu posjetu Srbiji hrvatski predsjednik Ivo Josipović okončao je ležernom šetnjom centrom Beograda danas oko 18 sati u pratnji svog domaćina Borisa Tadića. Šetnju dva predsjednika Knez Mihajlovom pratio je naš novinar Radovan Borović.
Ako rezultati dvodnevne posjete hrvatskog predsjednika Srbiji budu nalik onome što se moglo vidjeti i čuti u Knez Mihajlovoj ulici kojom su prošetali i razgovarali predsjednici Tadić i Josipović sa Beograđanima, onda nema sumnje u dobru budućnost odnosa Srbije i Hrvatske.
Drago nam je, naravno, pošto je svi rješavanja. Jeste, sad gleda djete, kaže koje, pa kaže jedno predsjednik, kaže. A mi samo da ode, pa drago nam je da ga vidimo, normalno.
Ne očekio na
fino. Evo, nas tri, stvarno uzbuđeno.
Uzbunjeno.
Izbunjeno.
Lepo.
Lepo.
Lepi ljudi, mladi ljudi, normalni predsjednici.
Da, malo onako, nego nisam nikad mislio da ću moći da vidim predsjednika.
Dva predsjednika.
Jeste vi iznenađeni predsjednika? Ste vidjeli? Ste časkali sa njim?
Pa nisam časkao sa njim, baš lepo, normalno. Znači, jedno normalno stanje.
A vi?
Ja sam, ne znam, nekako kao da je bilo za očekivati, zato što predsjednik je isto kao i mi svi ostali ljudi, ali tako, zašto ne bi prošetao onako, znači, predsjednik Amerike i Rusije sede i jedu u McDonald's, ili tako?
Koga ste još vidjeli pored predsjednika Tadića?
Predsjednika sam vidjela nekog eminentnog, ostali ne znamo dakle.
Predsjednik Hrvatske i Josipović.
A to je Josipović? Stvarno? Fenomenalno, to je fenomenalno. Baš mi je drago, nisam znala, čula sam da će doći, nisam znala da je on taj. Baš mi je drago.
Tadić.
I?
I neki još s njim.
Ivo Josipović je prošao, rukovali smo se s njim.
Rukovali ste se?
Jasno. Bilo mi je drago da ga vidim ovako u neformalnoj jednoj šetnji.
Jeste iznenađeni, jeste primetili ko je prošao?
Jesmo, slikali smo. Jako mi je drago da vidimo dva predsjednika da prošetaju Knez Mihajlovom ulicom. To je veliko uzbuđenje za nas koji smo preživjeli sve ono što smo preživjeli.
Prethodno su dvojica predsjednika sa saradnicima u krajnje neformalnoj atmosferi sa ponekim studentom ispred filozofskog fakulteta popili i kafu. Potom su ušli u biblioteku i razmenili poklone Tadić Josipoviću.
Ivi prijateljski Boris.
A knjiga je?
Leksikon i umetologije.
Josipović Tadiću.
Predrag Matić Fred, ništa lažno, Vukovar 91.
Časka sa...
Jeste uspeli da razmenite koju reč?
Pa nismo. Nismo ni pokušali.
Gužva.
Gužva jeste i uzbuđenje.
To je samo mi olazak.
Mi smisliti pitanje, ali je lep doživljaj.
A šta biste ga vi pitali, recimo, Tadića ili Josipovića?
Šta biste
im rekli?
Pa da nastave tako kako su počeli.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Iako pod bremenom duge liste neriješenih problema i otvorenih spornih pitanja, poput hrvatskog priznanja Kosova i međusobnih tužbi pred Međunarodnim sudom pravde, posjeta hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Beogradu protiče uz puno simbolike. To se tumači i kao početak nove politike u regionu, ali i spremnosti Beograda na drugačiji odnos prema susjedima. Gosti iz Zagreba otići će iz Beograda kao, citiram, optimista u pogledu razvoja budućih odnosa, prenosi iz Beograda naša Ljudmila Cvetković.
I pored lošeg početka pre samo nekoliko meseci za ostankom Borisa Tadića i na inauguraciji Ive Josipovića u Zagrebu, dvojica predsjednika danas se, kako sami tvrde, fantastično razumeju i koračaju istim putem u rešavanju otvorenih pitanja, tako da Josipović nema dilemu oko budućih odnosa.
Su razgovori bili zaista u punom razumijevanju, da smo mnogo konkretnih stvari načeli, da i naše vlade vrlo dobro surađuju i veliki sam optimist u pogledu razvoja budućih odnosa, bez obzira što svi znamo da ima teških problema koje moramo riješiti.
Prvi dolazak Josipovića u Beograd praćen je mnogim simboličnim momentima. On je prvi regionalni lider koji se sastao sa predstavnicima nevladinog sektora. Kažu i da je prvi hrvatski predsjednik koji je prošao Knez Mihajlovom ulicom, centralnim jezgrom Beograda, a hrvatska i srpska zastava se vijore zajedno na beogradskim ulicama. Otud ni za Beograđane ni iznenađenje kojim je od stranih zvaničnika u gostima.
Predsjednik Hrvatske. Čini mi se da je malo izveštačeno, ali on ide ka bolje.
Predsjednik Zagreb.
Hrvatski predsjednik, najbitno.
Ja sam divan, policija, ali najbitno.
A da li mislite da ova poseta znači prevazilaženje onih nesporazuma između Srbije?
Pa trebalo bi da znači.
Ne.
Dugo je to unazad. Ne može to jednom posetom da se izgleda.
Ja ne znam da li znači konačno, ali je početak.
Da poseta nema samo simbolički značaj, svedoči i to što su nerešena pitanja pokrenuta sa mrtve tačke. Povratak izbeglica u Hrvatsku, određivanje državne granice, nestale osobe, prava manjina, povraćaj kulturnog blaga.
Utvrđen je datum predajama važnih dokumenata vezanih za logore ovdje i za Vukovarsku bolnicu. Hrvatska ima projekt povratka i stambenog zbrinjavanja. On je, pa ja bih rekao, uglavnom iz nekih ekonomskih razloga bio nešto usporen. Mislim da će se sada stvari dosta ubrzati.
God se u Zagreb neće vratiti samo s optimizmom, dobrim prijemom i Tadićevim obećanjem da će doći u Vukovar. Domaćin mu je predao ikonu iz dalja, deo hrvatskog kulturnog blaga koji je Hrvatska potraživala od Srbije. Za civilni sektor je posebno zadovoljstvo što se konačno visoka politika našla na pozicijama civilnog društva pre rata. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić apelovala je na hrvatskog predsjednika i političara u regionu da podrže procese suočavanja sa prošlošću zarad bolje budućnosti.
Računamo da se dogodi politički proces u kojem će biti dijalog o toj prošlosti, početka obeležavanja stratišta, zatvora, logora, da žrtve u Vukovaru mogu da vide, da dožive to simboličko izvinjenje time što će predsjednik Srbije da ode da poseti ovaj Vukovar.
Od prvog susreta Tadića i Josipovića njihove razgovore prati naglašeno prijateljska atmosfera. Zajednička niti jednog i drugog predsjednika od koje ne odstupaju su za Tanju Miščević sa Fakulteta političkih nauka Evropske integracije. Međutim, dok se kod uzajamnih tužbi za genocid zalažu za vansudsko poravnanje, Kosovo i dalje može biti kamen spoticanja. Ipak profesorka Tanja Miščević kaže da je stavljeno po strani ono oko čega nema saglasja, a da se rešava ono što je moguće.
Kroz rešavanje onih pitanja koje vam nisu sporne ili koje jesu sporne, ali oko kojih se možete dogovoriti, vi zapravo stičete kredibilitet dobrih partnera za razgovor. Kroz takav kredibilitet onda vam je lakše i jednostavnije da i ova teška, sporna, nerešena pitanja možete da dovedete do kraja.
Ivo Josipović se pojavio kao neka vrsta pomiritelja i neko ko je nešto prihvatljiviji i za političare i za građane u Srbiji, ocenjuje pisac Vladimir Arsenijević, koga sa Hrvatskom povezuju brojne veze u izdavaštvu.
Ono što meni iznenadilo, danas sam se prošetao ulicom Kralja Milana i prosto mi je oko privukla neobična okolnost da na svim onim banderama onako vise zastave, dakle, Srbije i Hrvatske, što je, mislim, nešto što nismo imali prilike da vidimo nikad. I već to po sebi po me ovako deluje donekle ozdravljujuće. Ja sam gledao lica ljudi i vrlo interesantno da niko nešto ne obraća neku posebnu pažnju na tu stvar. E sad, ti odnosi između Srbije i Hrvatske naravno su jako kompleksni, jako duboko zakomplikovani i mislim da nažalost samo jednim delom zapravo, naravno jednim važnim delom, ali ipak samo jednim delom zavise od tih konkretnih poteza naših političara.
Dvodnevna poseta hrvatskog predsjednika je udar na vest u domaćim medijima. Prati i veliko interesovanje kolega iz Hrvatske, ali i svetskih medija. Jedno od brojnih pitanja hrvatskih novinara bilo je i koliko je bila ozbiljna nezgoda u Subotici kada se saplao.
Predsjedniče, kako ruku?
Koja hoćete?
Dakle, sve u redu.
Pa dakle, sve u redu, dakle, nije nikakav posebni događaj, bio malo sam jednu stepenicu, promašao, pomagao sam jednoj starijoj dami da ne padne, pa sam sam malo se poslizao, vidjeli ste, odmah sam skočio, onako mačka, što bi rekli. Već bi meni imali snimku, ja sam siguran.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prva posjeta hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Srbiji pozitivno je ocijenjena i u hrvatskoj javnosti. Premijerka Jadranka Kosor pozdravila je i najavu predsjednika Srbije Tadića da će doći u Vukovar. Analitičari su kao hvale vrijednu naveli činjenicu da oko dva politički najosjetljivija otvorena pitanja, tužbi pred Međunarodnim sudom pravde i hrvatsko priznanje Kosova, nije bilo javne polemike. Reakcije iz Zagreba priredio naš reporter Enis Zebić.
Srpski predsjednik Boris Tadić dobrodošao je u Vukovar i njegov dolazak svakako bi bio dobar potez. Ocijenila je hrvatska premijerka Jadranka Kosor Tadićevu jučerašnju najavu, a u kontekstu suradnje Srbije sa Hagom dodala je:
mi u Hrvatskoj itekako očekujemo da konačno i Mladić, ali i Hadžić budu uhićeni i da stanu pred lice pravde. To je iznimno važno iz mnogo aspekata, ali prije svega sa aspekta razmišljanja života i budućnosti mnogih žrtava.
Ona je kazala kako predsjednik Josipović ima punu podršku hrvatske vlade u podržavanju naših susjeda na njihovom europskom putu, a kada Hrvatska sljedeće godine potpiše pristupni ugovor sa Europskom unijom, kazala je, hrvatska potpora susjedima na njihovom integracijskom putu bit će još snažnija. Analitičari su u prvim reakcijama složni u pozitivnoj ocjeni Josipovićevog puta u Beograd. Ovo je dobar i uspješan posjet, ocijenio je Josipovićev posjet za naš radio politički analitičar i dugogodišnji hrvatski ministar vanjskih poslova u 90-ima Mate Granić.
Jer postoje stvari koje dugo vremena nisu rješavane bile, a potrebno ih je riješiti, kao što je to pitanje recimo određivanja granične crte, a sad je dogovoreno ili da to komisije učinju ili da će to međunarodno arbitražno se riješiti, što je svakako pravi put. Drugo, taj takozvani humanitarni kompleks koji uključuje traženje nestalih i povratak izbjeglica, mislim da je isto tako iskorak, dakle, načinjen.
Postoje stvari koje nije lako riješiti, a dobro je da oko njih nije bilo nikakvih javnih polemika, kaže Granić.
A to je pitanje Kosova i pitanje tužbe za genocid Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Ta pitanja se nisu rješavala, ja bih rekao, javno, niti ih je moguće. Predsjednik Josipović je korektno rekao hrvatski stav, a to je da treba uzroke te tužbe riješiti. Ukratko, ono što se je do sada događalo, to je bio uspješan posjet.
Smiren ton oko tužbi komentirao i politički analitičar i profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Branko Caratan, koji također visoko vrednuje važnost Josipovićevog puta.
Ja mislim da su oba dva predsjednika, posebno hrvatski, svjesni koji su dometi tih tužbi. Predsjednik Josipović je pravnik i sudjelovao je u pripremanju te tužbe i znaju da je u svakom slučaju bolje ako se spor rješava bez posredovanja suda. Dakle, to je nešto što može zadovoljiti racionalne ljude sa oba dve strane.
On je podsjetio da je hrvatska tužba protiv Srbije za genocid usmjerena na nekoliko tema.
Neke se od tih tema rješavaju i nema razloga da se ne kaže ono što je predsjednik Josipović rekao, da u tom slučaju ako se ciljevi postignu bez tužbe da se može i od tužbe odustati. Tužba sa srpske strane je vjerojatno bila samo pokušaj da se parira hrvatskoj tužbi. Prema tome isto tako nema razloga da se od toga ne odustane i vjerojatno je predsjednik Tadić sretan da se može izići iz jedne slijepe ulice koju predstavlja srpska tužba.
Predsjednik Saveza udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ivan Pšenica pozdravlja u izjavi za naš radio najavu srpskih vlasti da će predati dokumentaciju o Vukovarskoj bolnici i o logorima Begejci i Stajićevo, ali nije želio špekulirati je li ovo početak pune normalizacije odnosa dviju država, jer osim pitanja zatočenih i nestalih ima još mnogo otvorenih pitanja koja valja riješiti, kaže Pšenica.
To je pitanje odgovornosti vojnog i političkog vrha u Srbiji iz 1991. godine. Gdje su kreatori rata koji se dogodio? Znamo da je ta neka zajednička vojska u to vrijeme bila ona koja je sprovela sve zamisli te politike. Mi govorimo Milošević je kriv, Milošević je umro, kriva se nemamo, nije to točno. Za mene je puno važnije da politika koja vođi na 91. godine bude osuđena.
A važan uvjet za normalizaciju bila bi i naknada štete, ne toliko državi koliko pojedincima koji su izgubili imovinu ili najmilije, zaključuje Pšenica. Josipovićev boravak u Srbiji primjereno je popraćen u hrvatskim medijima. Primjerice, Večernji list u naslov izvlači reakciju hrvatske premijerke na Tadićevu najavu dolaska u Vukovar i njezin citat kako je srbijanski predsjednik dobrodošao, ali da Hrvatska očekuje da Mladić i Hadžić budu uhićeni. Hrvatska televizija na svom portalu o Josipovićevoj posjeti izvještava pod naslovom Mir i razumijevanje ne dolaze lako, što inače Josipovićev citat, a Jutarnji list u naslov izvlači bliski susret dvojice predsjednika u Subotici, naime Josipović u Subotici pao sa stepenica, ruku mu pružio Tadić. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Predstavnici nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini uputili su apelaciju Ustavnom sudu u kojoj zahtijevaju da se potpuno obustavi priprema predstojećih opštih izbora dok ne bude sprovedena presuda Suda za ljudska prava iz Strasbura u slučaju Sejdić Finci. Tom odlukom se nalaže da se nacionalnim manjinama omogući pravo da budu birani na najviše funkcije u državi. Pošto su se domaće vlasti oglušile na ovu presudu, predstavnici nacionalnih manjina između ostalog najavljuju novu tužbu i mogućnost blokade predstojećih oktobarskih opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Sa detaljima se javlja Milorad Milojević.
Predstavnici nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini ne žele da se pomire sa činjenicom da se vrše pripreme opštih izbora u oktobru ove godine, a da nije provedena odluka Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić Finci. Tom odlukom iz kraja prošle godine nalaže se Bosni i Hercegovini da omogući pripadnicima nacionalnih manjina da budu birani na najviše funkcije u državi. Predsjedavajući Saveza nacionalnih manjina BiH Nedžad Fejzić potvrdio je da je do sada četvoro Roma predalo apelaciju Ustavnom sudu BiH, te da se u narednim danima očekuje apelacije predstavnika i drugih nacionalnih manjina koje nisu zadovoljne time što im nije omogućeno da se kandiduju na visoke pozicije poput državnog člana predsjedništva ili delegate u Domu naroda parlamenta BiH.
To je jedna mogućnost da Ustavni sud privremeno obustavi dok se ne ispoštuje odluka Europskog suda za ljudska prava. Druga opcija je da nas jednostavno odbije ili da koliko dođe da se jednostavno dobijemo negativan odgovor. Onda će nacionalne manjine, Romi i druge nacionalne, da sam ja razgovaraju sa drugim nacionalnim manjinama, da se podnese ponovo tužba protiv Bosne i Hercegovine Europskom sudu za ljudska prava.
Dervo Sejdić, u čiju korist je presudio sud za ljudska prava u Strasburu i dao nalog vlastima u BiH da se nacionalnim manjinama obezbijedi pravo kandidovanja, jedan je od onih koji su pokrenuli apelaciju pred Ustavnim sudom da se zaustavi izborni proces. Na taj korak se, kaže, odlučio jer je iz izborne komisije dobio odgovor da ne može da se kandiduje i pored presude iz Strasbura. Sejdić navodi da ne očekuje pozitivnu odluku Ustavnog suda, ali će zbog toga, kako kaže, u novoj apelaciji sudu u Strasburu zatražiti kažnjavanje političara u BiH za kršenje ljudskih prava.
Da zahtijevam sankcije, predložim sankcije sudu za ljudska prava u Strasburu, sankcije protiv lidera političkih partija koje kreiraju vlast u Bosni i Hercegovini. Međunarodna zajednica time što bi sankcionisala Bosnu i Hercegovinu i eventualno suspendovala sporazum o saradnji i pridruživanju ne kažnjava političare. Kažnjava narod Bosne i Hercegovine, a to niti je moj cilj, niti bi trebao da bude cilj Evropske zajednice. Moj cilj je, znači, sankcionisati odgovorne za neprovedbu ili neusklađivanje Ustava, izbornog zakona sa Konvencijom o ljudskim pravima.
Osim apelacija, pojedini predstavnici nacionalnih manjina predlagali su i da se u znak protesta zbog neprovođenja odluke Suda za ljudska prava pozovu nacionalne manjine na bojkot predstojećih izbora. Predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske Stevo Havreljuk kaže da se od toga odustalo jer bi dodatno usložnilo situaciju. Havreljuk ističe da su nacionalne manjine pokušali da daju puni doprinos u pripremama izmjena Ustava i izbornog zakona.
Ali da su vlasti bosansko-hercegovačke vlasti jednostavno sve to ignorisali i jednostavno nije, po nama nije bilo dobre volje, odnosno sluha da se to pitanje riješi.
U Centralnoj izbornoj komisiji Bosni i Hercegovine nemaju komentar na podnesene apelacije. Navode da su oni samo izvršno tijelo koje provodi postojeće zakone. Portparol izborne komisije Maksida Pirić.
Da bismo mi razli drugačije, potrebno je da se promijeni izborni zakon, a pogotovo oblast o kojoj govorite je također utvrđena i Ustav. Znači Ustav Bosne i Hercegovine, izborni zakon i Centralna izborna komisija će naravno primjenjivati nova rješenja u skladu sa zakonom i Ustavom.
Direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke, Miloš Olaja, mišljenja je da apelacija Ustavnom sudu neće imati odjeka na rješavanje pitanja biračkog prava nacionalnih manjina prije izbora. Poslije izbora se mogu očekivati konkretniji razgovori, jer bez definisanog pitanja manjina nema ni zaokruženog zakonskog okvira u Bosni i Hercegovini, kaže Šolaja.
Nažalost, to nije urađeno. U Daytonskom sporazumu neko je zaboravio da navede nacionalne manjine, tako da je kod nas jako komplikovan sistem i komplikovano se došlo do toga da se njihov položaj riješi.
Osim loše poruke zbog neprovođenja presude Sejdić-Finci i mogućim sankcijama iz Europske unije zbog toga, građani bi mogli da budu kažnjeni i financijski. Predstavnici nacionalnih manjina najavljuju pokretanje ovaj put nekoliko stotina tužbi Sudu za ljudska prava u Strasburu kako bi ostvarili svoje biračko pravo. Šta to stvarno znači? Dovoljno je reći da je samo slučaj Sejdić-Finci koštao Bosnu i Hercegovinu 40.000 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mladi Španije, Njemačke, Italije, Francuske, Srbije, Hrvatske, Alžira i Bosne i Hercegovine učestvuju u radu omladinskog kampa koji se u Potočarima kod Srebrenice organizuje već peti put. Siromašnim stanovnicima ovog kraja mladi su poklonili polovni namještaj, a starijim osobama pomoći će u obavljanju težih poslova. Sve je zabilježio Sadik Salimović.
Međunarodni omladinski kamp Franco Betoli put ka novoj Europi već peti put organizuje se u Srebrenici. U narednih 15 dana 120 omladinaca realizovat će niz aktivnosti. Mirza Efendić, koordinator kampa.
Od aktivnosti koje obavljamo započeli smo sa čišćenjem memorijalnog centra, mezarja i spomen obilježja i nastavili smo sa čišćenjem ovog dijela ovdje Potočara. Kao i svake godine došao je konvoj rabljenog namještaja, tako da vršimo distribuciju rabljenog namještaja direktno na vrata povratnicima. Radimo na projektima solidarne ekonomije, uzgoj industrijskih krastavaca i sa komunalnim preduzećem i opštinom. Planiramo da iduće sedmice počnemo sa čišćenjem šetališta prema Guberu i prema Starom gradu.
Mladi su došli ovdje da pomognu stanovnicima Srebrenice da se druže i upoznaju. Među njima je i Olivier Paillet iz Francuske.
Ja sam odlučio da dođem ovdje, da moram pomozim ljudi, da se upoznamo sa drugim ljudima i da živimo sve zajedno.
Andrija Erac iz Beograda kaže:
ovdje sam došao kako bih proveo raspust na jedan koristan način i upotrebio svoju snagu da, na jedan, da kažemo, neuobičajen način, tako što ću pomoći da, eto, sa druge strane Drine pomognemo razvoju ove opštine koja je, jel te, stradala dosta tokom rata. I vrlo sam zadovoljan učešćem u kampu, jer je ovo sjajna prilika da upoznamo dosta ljudi koji dolaze iz čitave Europe, naročito ima, znači, Francuza i Italijana, ali eto i također sa Bošnjacima koji su ovdje, da prosto postoji neka interakcija među mladima koja sigurno može da produbi ka nečem višem.
Među najmlađim učesnicima je Edita Mustafić iz Klokotnice, Doboj Istok.
Ovdje sam izabrala da dođem zato što sam čula da je lijepo kad se tiču nove radne navike.
Selim je iz Alžira, redovno posjećuje omladinske kampove. Bio je u Afganistanu i u drugim zemljama gdje se ratuje i gdje je bilo sukoba. Čuo je o Srebrenici i pomno je pratio dešavanja iz bliske prošlosti. Sada je došao da se lično uvjeri u ono što je čuo. Najbitnije mu je da upozna ljude, da podijeli tugu sa njima i da im pomogne koliko je u mogućnosti. Učesnici kampa smješteni su u osnovnoj školi u Potočarima, a u neposrednoj blizini grade dom kako bi imali vlastiti prostor i aktivnosti obavljali tokom cijele godine. Za Radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org.
A u bloku iz svijeta bilježimo američka državna sekretarka Hillary Clinton, koja se nalazi u dvodnevnoj posjeti Pakistanu, objavila je novi paket pomoći vrijedan više od 500 miliona dolara za nekoliko projekata u toj zemlji i istakla da se Washington nada da će time pobijediti skepticizam u javnosti i dokazati se kao saveznik od vitalnog značaja za Pakistan. Američka državna sekretarka Hillary Clinton, koja se nalazi u dvodnevnoj posjeti Pakistanu, objavila je novi paket pomoći vrijedan više od 500 miliona dolara za nekoliko projekata i istakla da se Washington nada da će time pobijediti skepticizam u javnosti i dokazati se kao saveznik od vitalnog značaja. Cilj posjete Clintonove i američke pomoći je umanjivanje antiameričkog raspoloženja u Pakistanu, kao i posticaja da ta zemlja u većoj mjeri počne da sarađuje sa Sjedinjenim državama u pokušaju da naprave preokret u ratu u susjednom Afganistanu. Clinton u Islamabadu ima seriju razgovora sa civilnim i vojnim predstavnicima u okviru strateškog američko-pakistanskog dijaloga, jačanja odnosa i savezništva u borbi protiv Al-Kaide i Talibana. Saopštavajući američki plan o ulaganju više od 500 miliona dolara u razne projekte, Clinton je naglasila da se radi o dugoročnim ulaganjima u budućnost Pakistana. Na preskonferenciji u Islamabadu je rekla: jedan od naših ciljeva kada smo pokrenuli ovaj dijalog bio je da se produbi naše postojeće partnerstvo u ključnim oblastima kao što su bezbjednost, a sada se proširujemo na nova područja. Trenutno urgentno pitanje je voda. Produbljivanje pomoći, američka državna sekretarka ovako je objasnila: znamo da postoji percepcija kod većine Pakistanaca da se američka posvećenost njima počinje i završava na pitanjima bezbjednosti, ali u stvari naše partnerstvo sa Pakistanom daleko prevazilazi bezbjednost. To je ekonomski, politički, obrazovni, kulturni, istorijski dijalog i ukorijenjene porodične veze. A to što pogrešna slika postoji tako dugo govori nam da nismo uradili dobar posao na povezivanju našeg partnerstva sa konkretnim poboljšanjima uslova života za Pakistance, i sa ovim dijalogom snažno pokušavamo promijeniti tu lošu percepciju. Sjedinjene Američke Države ne žele samo dijalog među vladama, mi također želimo dijalog među narodima, dodala je Clintonova. Američka državna sekretarka kasnije će otputovati u Kabul, a njena posjeta je obilježena nedavno izrečenim sumnjama u ulogu Sjedinjenih Američkih Država i Pakistana u ratu sa Afganistanom, iznijetim u Američkom kongresu. Posjeta Islamabadu je i pod sjenkom skepticizma u pakistanskoj javnosti prema američkim dugoročnim namjerama u toj zemlji, ali i regionu, posebno u susjednom Afganistanu. To pokazuju i ankete javnog mijenja u Pakistanu. Pomoć od 500 miliona dolara predviđena je za više projekata, uključujući gradnju brana, električnih centrala, rekonstrukciju zdravstvenih objekata, ulaganje u poljoprivredu i drugo. Zasnovana je na prošlogodišnjem zakonu usvojenom u Sjedinjenim Državama, prema kojem će se u petogodišnjem periodu utrostručiti pomoć za civilne projekte u Afganistanu ukupne vrijednosti 7,5 milijardi dolara. To je transformaciona faza u našim bilateralnim odnosima, ocijenio je u Islamabadu šef pakistanske diplomatije Saeh Mehmed Kureishi. Pakistan također želi da sa Sjedinjenim Državama unaprijedi trgovinsku razmjenu, kao i da postigne dostupnost tehnologija i energenata, da bi time, kako se objašnjava u Islamabadu, dodatno osnažili svoje resurse za antiterorističku borbu. Islamabad posebno želi da sa Washingtonom postigne sporazum u vezi korištenja nuklearne energije u civilne svrhe, kakav Sjedinjene Države imaju sa Indijom, ali i da bude veća pomoć u vojnoj opremi. I na ovom mjestu slušaocima koji ostaju sa nama i u narednih pola sata ili će nas pratiti na webu preporučujemo: na što se sve ljudi odluče kada ih muka natjera. Jedan Kragujevčanin prodaje bubreg za 40.000 eura.
Kragujevčanin koji se odlučio na prodaju bubrega zarad vraćanja kredita od 5.000 evra tvrdi da je ostao bez posla, prihoda i nade, zbog čega se i odlučio da na oglasnoj tabli u kliničkom centru okači oglas sa svojom krajnje neuobičajenom ponudom.
Zato što nemam posao, neću da brljam po kontejnerima, ne da kradem, znači nisam kriminalan čovjek, dođem do para i da živim lepo i da pomognem još nekom.
Iako je tokom prošle i ove godine u svetu zabeleženo desetak sličnih ponuda, u Kragujevcu do sada nije bilo slučajeva trgovine vitalnim organima, pa je oglas za prodaju bubrega alarmirao ustanove koje se brinu o socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva. Vanja Đorđević, portparolka kliničkog centra, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je ponuda za prodaju bubrega odmah skinuta sa njihove oglasne table. Prema njenim navodima, transplantacije sličnog tipa su izvodljive samo uz puno poštovanje etičkog kodeksa i one se ne naplaćuju. Pravnici kažu da je prodaja organa krivično delo, ali prodavac, uprkos tome, ne odustaje od svoje namere.
Znam da ne smije organi da se prodaju, ali ne prodajem ništa tuđe, nisam uzeo, nisam ukrao, ispašavam još nešto.
Toliko u polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa za danas. Slušaocima koji ostaju sa nama, podsjećanje da za koji trenutak slijede dokumenti dana. Ostalima se zahvaljujemo na pažnji.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ovo su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa u kojima u narednih 30 minuta možete poslušati. Istraživanje Crnogorske monitoring organizacije CEDEM pokazalo je da je i dalje većina građana protiv priključenja Crne Gore NATO-u. Kao jedan od razloga metodolog Miloš Bešić navodi.
Veliki broj građana smatra da bi najviše koristi od NATO imala vlast i vladajuće strukture. Ne građani, ne država, nego vlast i vladajuća struktura. Drugim rečima, NATO integracije se želaju prvenstveno kao projekat vlasti.
U iščekivanju mišljenja Međunarodnog suda pravde o nezavisnosti Kosova, mnoge zemlje su pred tim sudom tvrdile da međunarodno pravo nema šta da kaže o načinu nastanka države. James Kerr Lindsay, profesor međunarodnog prava sa London School of Economics, kaže da bi takva odluka suda bila opasan presedan i da bi to, pored ostalog, značilo.
Može li bilo koja teritorija, ako to i kada to poželi, da proglasi nezavisnost, onda samo treba da pribavi priznanja od strane drugih zemalja. To bi, po mom mišljenju, uspostavilo veoma opasan presedan.
Pobjednik na izborima u Partešu na Kosovu, Nenad Cvetković, zahvalio se na podršci zvaničnog Beograda, koju u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vladi Srbije poriču, a Cvetković kaže.
Kao i u prvom krugu, tako i u drugom krugu, juče je direktno učestvovao Ministarstvo za Kosovo i Metohiju. Tendara Petković je bio na terenu, razvozio isto ljude kao u prvom krugu, išao od kuće do kuće, ali velika izraznost je zahvaljujući tome što narod ljudi ostvaro svoje ruke i dao nama poverenje.
Odluka o sankcijama za Fudbalski savez Bosne i Hercegovine je odložena za oktobar. Ipak u Fudbalskom savezu ne očekuju da će izbjeći kaznu.
Suspenzija ili isključenje, to su dvije mogućnosti. Mislim da je realnije u ovom slučaju da to bude suspenzija. Suspenzija se odnosi na sve, dakle i na reprezentativne selekcije i na klubove.
Kragujevčanin koji je dao oglas da prodaje bubreg za 40.000 eura, svoj čin ovako obrazlaže.
Zato što nemam posao, neću da brljam po kontejnerima, ne da kradem, znači nisam kriminalan čovjek, dođem do para, da živim lepo i da pomognem još nekom.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, slijede najavljene teme u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U fokusu Crnoj Gori je najnovije istraživanje javnog mijenja koje je pokazalo da nema velikih pomjeranja u mišljenju građana o priključenju NATO u odnosu na prethodne godine. Naime, prema posljednjem istraživanju Centra za demokratiju i ljudska prava, NATO integracije podržava 32% ispitanika. Oko 40% se protivi priključenju Crne Gore toj vojnoj asocijaciji, a neopredijeljenih je blizu 30%. Građani dominantno smatraju da će od NATO integracija najveću korist imati vlasti vladajuće strukture. Tim smo se povodom zapitali kako činjenicu da se uprkos vladinoj kampanji i novcu uloženoj u afirmaciji NATO integracija rezultati veoma skromni doživljava u dvijema nevladinim organizacijama koje se bave upravo NATO integracionim procesom. Iz Podgorice naš novinar Srđan Janković.
Prema riječima glavnog metodologa profesora Miloša Bešića, ovi podaci se veoma malo razlikuju u odnosu na istraživanja prethodnih godina, ali ipak idu ka nešto većoj podršci građana priključenju Crne Gore NATO savezu.
Onako kako sada stoji stvar, još uvijek imamo dakle veći broj protivnika nego pristalica NATO integracije. Ako pogledate taj podatak u odnosu na prethodnu godinu, vi ćete vidjeti, tako kažem, blago povećanje broja ovih koji podržavaju NATO pakt, 32 naspram 33. procenata.
Komentarišući navedene podatke, predsjednik Euroatlantskog kluba u Crnoj Gori Savo Kentera kaže da se slaže sa ocjenom da su rezultati napora države da se afirmišu NATO integracije slabi.
Blagi trend rasta je opet, treba da bude zadovoljavajući na neke duže staze, ali definitivno nije zadovoljavajući za proteklu godinu dana gdje je vršena jedna intenzivna implementacija komunikacijne strategije i gdje se zaista očekivalo mnogo više.
Preko polovine ispitanika smatra da bi članstvo u NATO poboljšalo odnose Crne Gore sa Sjedinjenim Državama i Europskom unijom, dok 37% ispitanika ocjenjuje da bi integracija u NATO pogoršalo odnose Crne Gore sa Srbijom i Rusijom. Podsjetimo, prilikom nedavne zvanične posjete Crnoj Gori, srpski predsjednik Boris Tadić je rekao da Srbija potpuno otvoreno i iskreno podržava namjeru Crne Gore da postane punopravna članica NATO-a, iako će Srbija zadržati status neutralnosti. Profesor Miloš Bešić kaže da veliki broj protivnika priključenja NATO savezu se identifikuje sa Srbijom pa i Rusijom.
I vi znate da je tu otprilike nekakav kor, ili tako kažem, jedan od ključnih problema nepodržavanja NATO integracije se zapravo odnos koji imaju NATO prema Srbiji i prema Rusiji. Jer to građani, dobar deo građana Crne Gore doživljava identifikacijski, jer identifikujući se sa Srbijom i donekle sa Rusijom.
Veliki procenat ispitanika smatra da su NATO integracije projekat vlasti i vladajuće elite i da bi upravo ti subjekti imali najveću korist od priključenja Crne Gore NATO savezu, rekao je Bešić.
Ne građani, ne država, nego vlast i vladajuća struktura.
Aleksandar Dedović, direktor Alfa centra, nevladine organizacije koja se bavi NATO integracijama, ocjenjuje da je stav građana da će najveću korist od priključenja NATO paktu imati vladajuća većina logičan i predstavlja rezultat načina sprovođenja kampanje u Crnoj Gori.
To vidim kao rezultat načina sprovođenja implementacije komunikacijone strategije, odnosno tih akcionih planova koji su, moramo priznati, okupljali ljude koji su u vlasti ili bliski vlasti, koji su pomalo arogantan, dodaću i agresivan način građanima Crne Gore prezentirali ideju i potrebu članstva Crne Gore u NATO, tako da su zbog načina, toga načina upravo i pristupa, njima građani stvorili predstavu da se u NATO mora, da nema nikakvog izbora, alternative ne postoje i način na koji je vlast u Crnoj Gori to do sada radila pomalo i ostavlja prostore za takva razmišljanja.
Analizirajući stavove građana koji se protive priključenju NATO paktu, profesor Bešić je ocijenio da se tek svaki peti građanin čvrsto protivi integraciji u NATO, što ostavlja prostor institucijama da djeluju u cilju raspoloženja građana u pozitivnom pravcu.
Činjenica da nemamo čvrst stav prema NATO paktu ostavlja mogućnost policy makerima da rade svoje intervencije, isto kao što je činjenica da u zadnjih godinu dana komunikacijska strategija i sve ono što se radilo na promociju NATO pakta nije dalo naročite rezultate.
Građani smatraju da ne postoji rizik od agresije na Crnu Goru, a kao glavnu prijetnju za bezbjednost Crne Gore građani vide u organizovanom kriminalu, rekao je Bešić.
73,9%, dakle, znači od 3/4 populacije Crne Gore, smatra da je najveća prijetnja po bezbjednost Crne Gore organizovani kriminal. Veliki broj opet građana, to je 56,8%, gotovo 57%, smatra da su ekonomski i socijalni sukobi, dakle, prijetnja po bezbjednost Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Savjet ministara Europske unije će u ponedjeljak 26. jula pokušati da formuliše zajednički stav Europske unije o mišljenju Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova i koracima koje potom treba preduzeti. Neki lokalni mediji u Srbiji izvještavaju, pozivajući se na izvore bliske vrhu vlasti, da je Europska unija u petak ponudila Srbiji da zajedno napišu rezoluciju koja će biti podnijeta Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija nakon iznošenja mišljenja Međunarodnog suda i da je to posljednja ponuda na koju Beograd treba da odgovori najkasnije do četvrtka. Prema tim izvještajima, Europska unija, osim što je ponudila da zajedno sa Srbijom sponzoriše rezoluciju, predložila i da uz pomoć Sjedinjenih Država bude posrednik u razgovorima Beograda i Prištine. James Kerr Lindsay, profesor međunarodnih odnosa na London School of Economics, kaže u razgovoru sa Brankom Trivić da su uoči objavljivanja mišljenja Međunarodnog suda pravde unamnožile se sve moguće spekulacije. U tom kontekstu on spominje još neke izvještaje o ovoj vrućoj temi.
Prema nekim drugim izveštajima, Evropska unija preti Srbiji da će, ako podnese rezoluciju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, prekinuti put njenih evropskih integracija. Ukoliko je to tačno, smatram da bi stav moćnih članica Evropske unije da prete zemlji koja koristi isključivo pravna i diplomatska sredstva, koja problem rešava preko Ujedinjenih nacija i Međunarodnog suda pravde, bio zaista sraman.
Neke vaše kolege, među njima i gospođa Judy Butt, smatraju da međunarodno pravo ništa ne kaže o načinu nastanka države, da je nastanak države činjenica koja nastaje na terenu. Šta vi mislite o tome?
Upravo je to problem kojim se Međunarodni sud pravde u ovom slučaju bavi. Taj argument su upotrebile mnoge zemlje svedočeći pred sudom. Tvrdile su da jednostavna deklaracija nezavisnosti nema nikakav pravni značaj, da ona nije legalna ni nelegalna činjenica, nego samo izjava o nezavisnosti. Ono što je važno prema ovoj školi mišljenja jeste da li je ta država priznata, pri čemu je priznanje suvereno pravo svake zemlje. Dakle, ovo je isključivo pitanje koje se našlo pred Međunarodnim sudom pravde. Može li bilo koja teritorija, ako to i kada to poželi, da proglasi nezavisnost, onda samo treba da pribavi priznanje od strane drugih zemalja. To bi, po mom mišljenju, uspostavilo veoma opasan presedan. Pored ostalog, značilo bi da deklaracije nezavisnosti Južne Osetije i Abhazije nemaju nikakav pravni značaj, da one nisu ni legalne ni nelegalne i da su te oblasti imale pravo da proglase nezavisnost. Pošto je jedino važno da ih druge zemlje priznaju, a priznanje je, dakle, suvereno pravo svake države, rusko priznanje Južne Osetije tako izgubilo svaku nelegalnost.
Kakvo mišljenje očekujete od suda u Hagu?
Veoma je to teško predvideti jer sudske odluke često iznenade. Tri su mogućnosti. Da sud presudi uglavnom u korist Srbije, što bi značilo da je Kosovska deklaracija nezavisnosti bila nelegalna, da donese odluku manje više u korist Kosova, da je dakle bilo elemenata legalnosti u deklaraciji o nezavisnosti, ili pak da, kako mnogi očekuju, sud donese ambivalentno mišljenje. Ja sam sklon i pretpostavci da će sud doneti prilično jednoznačno mišljenje, ili u prilog Srbije, ili u prilog Kosova. Zašto? Zato što smatram da je sud najviši organ Ujedinjenih nacija i da mora jasno, sa da ili ne, odgovoriti na jasno postavljeno pitanje, i to na verovatno najvažnije pitanje koje se ikada pred njim pojavilo. Ako ste ugledne sudije koji razumiju svoju ulogu i značaj ovog pitanja, onda teško da možete ponuditi ambivalentan odgovor, jer bi to zapravo bilo ravno izbjegavanju odgovora. I to u situaciji kada svima treba unošenje jasnoće u ovu konfuziju.
Srbija namerava da novom UN rezolucijom, nakon mišljenja suda, a očekujući da će joj ono ići u prilog, izdejstvuje nove pregovore o statusu Kosova. Koliko je to realno? Zbilja, na čemu Beograd gradi očekivanje da će privoliti Prištinu na ponovne statusne pregovore, kad su najznačajnije zapadne zemlje već priznale kosovsku nezavisnost?
Ako bi sud zaista donao mišljenje u prilog Srbije, uprkos tome što je to samo savjetodavno mišljenje, ne može se odmahnuti rukom i reći nije važno. Naprotiv, to bi imalo izuzetan značaj zato što je u pitanju odluka najvišeg sudskog organa Ujedinjenih nacija. Znači, takve odluke bio bi nezaobilazan i za zemlje poput Britanije, Francuske, Nemačke, koje čine temelj same Evropske unije, zato što su čitav etos Evropske unije zasnovale na poštovanju međunarodnog prava. Ako bi one, recimo, odmahnule rukom na takvu odluku Međunarodnog suda, njihov legitimitet na međunarodnoj sceni bio bi kompletno ruiniran. Evropska unija nakon toga ne bi mogla se postaviti pred Severnu Koreju, Iran i druge zemlje zahtevajući od njih da poštuju međunarodno pravo, jer bi ovim jasno pokazala da ga ni sama ne uvažava. Smatram da je upravo zbog ovoga toliko nervoze oko odluke suda u Hagu. Ako bi sud iznao mišljenje da je deklaracija nezavisnosti bila nelegalna, niko ne očekuje da će kosovska nezavisnost biti poništena. Ne vjerujem također da bilo ko u Beogradu očekuje, ali smatram da će u tom slučaju morati da omogući postizanje nekog rješenja koje bi predstavljalo dostojanstven izlaz za Srbiju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa James Kerr Lindsay, profesor međunarodnih odnosa na London School of Economics.
Sa gospodinom Kerlinzijem iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
A Srbi u Partešu i u drugom krugu kosovskih izbora izašli su u velikom broju. Izlaznost od 55% pozdravile su kosovske i međunarodne institucije. Inače, pobjednik na izborima, Nenad Cvetković, zahvalio se za podršku zvaničnog Beograda, dok u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije poruču da je bilo podrške izborima koje su organizovale kosovske institucije, te navode da su se Srbi u Partešu poveli za kratkoročnim interesima. Iz Prištine sa detaljima Amra Zeineli.
U Prištini kako lokalne, tako i međunarodne vlasti pozdravljaju veliku izlaznost Srba na izborima za predsjednika opštine Parteš. Predsjednik Kosova Fatmir Sediu je putem saopštenja za medije izjavio da izlaznost Srba na kosovskim izborima dokazuje da su građani ove opštine odlučni da iskoriste mogućnosti koje nudi Ustav Kosova, kako bi direktno uticali na lokalnu samoupravu i na poboljšanje svojih života. I šef međunarodne civilne kancelarije na Kosovu Peter Fajt pozdravio je zadnji krug izbora za gradonačelnika opštine Parteš. Ubeđen sam da će ovo otvoriti novo poglavlje za građane Parteša koji će od sad pa nadalje imati više pristupa u donošenju odluka po pitanjima koja se tiču njihovog svakodnevnog života, navodi se u saopštenju šefa međunarodne civilne kancelarije. A ministar za lokalnu samoupravu na Kosovu Sadri Ferati ocjenjuje da u Partešu od ranije postoji interes Srba da učestvuju na kosovskim izborima, te da uvolika izlaznost Srba dokazuje kakva je volja građana u ovoj opštini. Građani i Parteša više nisu željeli da igra i ulogu žrtve, tako da su odlučili da uzmu stvari u svoje ruke i da izađu na izbore kako bi oformili svoju opštinu. Kazuje Ferati dodajući da Beograd neće imati uticaja na formiranje opštine u Partešu. Nakon prvog kruga izbora održani 20. juna državni sekretar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Oliver Ivanović je povodom velike izlaznosti Srba na kosovskim izborima izjavio da je situacija u Partešu zabrinjavajuća, te da su stanovnici Parteša izlaskom na izbore napravili grešku. Međutim, Nenad Cvetković, pobednik na izborima, danas se zahvaljuje zvaničnom Beogradu na podršci koju je pružio Srbima u Partešu, te navodi da je samo Ministarstvo za Kosovo i Metohiju učestvovalo na ovim izborima.
Kao i u prvom krugu, tako i u drugom krugu, juče je direktno učestvovalo Ministarstvo za Kosovo i Metohiju. Dragan Petković je bio na terenu, razvozio isto ljude kao u prvom krugu, išao od kuće do kuće, ali velika izlaznost je zahvaljujući tome što narod ljudi ostvaruje svoje ruke i dao nama poverenje, a uzeo poverenje Ministarstvo za Kosovo i Metohiju, to je ministru Bogdanoviću, državnom sekretaru Oliveru Ivanoviću i Draganu Petkoviću.
Sa druge strane, Dragan Petković, pomoćnik ministra za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, poriče podršku ovog ministarstva kosovskim izborima u Partešu.
Ministarstvo za Kosovo i Metohiju ni na koji način nije učestvovalo na izborima koje su organizovale privremene kosovske vlasti, naročito ne ni jedan zvaničnik ministarstva. To su najobičnije budalaštine Nenada Cvetkovića, kome je očigledno potrebno da u sve to uče državne organe.
Istog je mišljenja i državni sekretar u vladi Srbije Oliver Ivanović. On ocenjuje da učestvovanjem na kosovskim izborima Srbi u Partešu nisu shvatili poentu da time slabe veze sa Beogradom.
Bez pomoći Republike Srbije verujem da ne bi mogli opstati više od 3 dana. Prema tome, slabljenje glavnog oslonca nije nikako dobro za ostanak Srba tamo. Pre bih rekao da su se Srbi poveli za nekim kratkoročnim interesima i da su u izlaskom na izbore zapravo pokazali da su im neki kratkoročni interesi važniji nego održavanje čvrste veze sa Republikom Srbijom. To se zove politička nezrelost. Ja i dalje mislim da je to bila velika greška i mislim da možda nismo, naša krivica kao ministarstvo za Kosovo i Metohiju je presuda u tome što nismo jasno poslali poruku.
Inače, Parteš je nova opština na Kosovu sa većinskim srpskim stanovništvom koja je formirana na bazi procesa decentralizacije, po kojem je Parteš jedna od 5 novih srpskih opština na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kad izlaza nema, ljudi potežu za raznim rješenjima. To može važiti i za jednog Kragujevčanina koji je opterećen dugovima ponudio na prodaju bubreg za 40.000 eura. Iako je u Srbiji trgovina organima strogo zabranjena, ovaj čovjek je ostao bez posla i prihoda i namjerava da prodajom bubrega obezbijedi novac za vraćanje kredita i stabilniju egzistenciju u budućnosti. Posjetio ga je Branko Vučković.
Kragujevčanin koji se odlučio na prodaju bubrega zarad vraćanja kredita od 5.000 evra tvrdi da je ostao bez posla, prihoda i nade, zbog čega se i odlučio da na oglasnoj tabli u kliničkom centru okači oglas sa svojom krajnje neuobičajenom ponudom.
posao? Zato što nemam posao, neću da brljam po kontejnerima, ne da kradem, znači nisam kriminalan čovjek, dođem do para i da živim lepo i da pomognem još nekom.
Iako je tokom prošle i ove godine u svetu zabeleženo desetak sličnih ponuda, u Kragujevcu do sada nije bilo slučajeva trgovine vitalnim organima, pa je oglas za prodaju bubrega alarmirao ustanove koje se brinu o socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva. Vanja Đorđević, portparolka kliničkog centra, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je ponuda za prodaju bubrega odmah skinuta sa njihove oglasne table. Prema njenim navodima, transplantacije sličnog tipa su izvodljive samo uz puno poštovanje etičkog kodeksa i one se ne naplaćuju. Pravnici kažu da je prodaja organa krivično delo, ali prodavac uprkos tome ne odustaje od svoje namere.
Znam da ne smije organi da se prodaju, ali ne prodajem ništa tuđe, nisam uzeo, nisam ukrao, ispašavam još nešto.
Dragan Kandić, psiholog Centra za socijalni rad, kaže da se u kriznim vremenima, kada mnogi ljudi ostaju bez posla, pojedinci odlučuju na radikalne poteze, poput štajkača u Novom Pazaru, koji je sebi odsekao prst, ali da takvi potezi ne doprinose rešavanju kriznih situacija.
To je jedna granična situacija koju svako doživljava na svoj način. Pretpostavljam da je to percepcija jedne bezizlaznosti, a da bi mnogo bio konstruktivni koncept da se takva životna situacija ne doživi kao nerešiv problem, nego kao izazov.
U Kragujevačkom centru za socijalni rad kažu da će učiniti sve što je u njihovoj nadležnosti kako bi pomogli svom sugrađaninu da zbog finansijske krize u kojoj se našao ne ugrožava zdravlje, ali za sada se rešenje još uvek ne nazire. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Evropske, svjetske i fudbalske federacije, UEFA i FIFA javili su da je za oktobar odložena odluka o mjerama protiv Bosne i Hercegovine nakon što krajem prošle sedmice Skupština fudbalskog saveza nije prihvatila prijedlog da umjesto tročlanog predsjedništva bira jednog predsjednika saveza. Ako nas kazne, odlazim, izjavio je selektor Safet Sušić. Reagovanje BH nogometaša kreće se od valjda nas neće kazniti do neka nas kazne ako će to srediti stanje u fudbalskom savezu. I u sport se očito uvukla politika. Hoće li donijeti išta dobro ili će razvaliti ono što je u BH sportu teško sagrađeno, tema je kojom se bavio Budo Vukobrat.
Međunarodni zvaničnici su demonstrativno napustili skup i najavili drastične kazne. Jasmin Baković, generalni sekretar fudbalskog saveza.
Suspenzija ili isključenje, to su dvije mogućnosti. Mislim da je realnije u ovom slučaju da to bude suspenzija. Suspenzija se odnosi na sve, dakle i na reprezentativne selekcije i na klubove.
Publicista je sportski radnik Slaven Kovačević još prije 3 godine najavio je ovakav ishod poslije kontakata sa UEFA-inim zvaničnicima. I danas na naše pitanje hoće li biti sankcija odgovara.
O, svakako da, jer je to jedini način da se pokaže onima koji politički žele utjecati na sportske organizacije da to nije ni mjesto ni način, a niti otvorna mogućnost da se sport bolje uredi u našoj zemlji.
Podsjećam, u petak je, a poslije 7-godišnjih nastojanja od strane UEFA i FIFA da se statut promijeni, na stolu bila posljednja ponuda, uzmi ili ostavi. Delegati iz Republike Srpske, uz podršku nekolicine onih iz kantona sa većinskim hrvatskim življem, odabrali su drugu mogućnost i ostavili ovdašnji fudbal na cjedilu. Nestrpljivi premijer RS-a Milorad Dodik ni časa nije časio da bi riješio neke dileme.
Mislim da treba napustiti fudbalski savez Bosne i Hercegovine i napraviti sam fudbalski savez Republike Srpske.
Unatoč ovoj promptnoj legitimaciji ostaje bezbroj pitanja u vezi sa ukupnom motivacijom, jer se Dodikova iskrenost podmetnula kao mogući alibi. Članovi izvršnog odbora saveza, računajući naravno i 3 etnička predsjednika, samo 10 dana ranije glasali su istovjetno kao i delegati skupštine. Budući nemaju pravo glasa na skupštinskim zasjedanjima, vlastitu su odgovornost odmah podmetnuli isključivo delegatima. Novinar Bakir Tiro.
Pojedini su ispali licemjeri ako su glasali već na izvršnom odboru da žele da ostane predsjedništvo, onda to trebali raditi pred očima FIFA i UEFA.
Štiteći nacionalne interese, svi izabrani zvaničnici fudbalske organizacije ujedno brane vlastite pozicije, vlastite ničim zaslužene počasti. U pristojnim sredinama većini od njih bilo bi zabranjeno i da gledaju utakmice, kamoli da upravljaju sudbinama hiljada ljudi koji žive od fudbala i za fudbal. Zoran Marić, trener fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke.
Ne vidimo uopšte šta je problem u tome da bude jedan predsjednik. Već sam vidio puno situacija u kojima uvek bude na kraju pre ili kasnije onako kako to u ovom slučaju organizacija svjetska ili evropska želi.
Ivo Ištuk, prvi čovjek struke nogometnog kluba Široki iz istoimenog hercegovačkog grada.
Da jednostavno mi koji živimo od nogometa, koji se ozbiljnije bavimo nogometom, imat ćemo strašne onaj probleme.
Ponovo Zoran Marić.
Da bi bilo apsolutno pogubno za sve nas koji se bavimo fudbalom profesionalno, direktno ili indirektno, da doživimo takvu jednu vrstu suspenzije, mislim da bi nas ona unazadila za puno.
Ivo Ištuk sa žalom govori o nesretnom trenutku kad se dešava sve što se dešava. Dakle, u vrijeme kad su BH klubovi sjajno startali u europskim kupovima, kad je reprezentacija konačno postala favoritu nekim međunarodnim kvalifikacijama.
Jak se stvarno sad zaustaje, to može biti pogubno i trebat će nam dosta godina. Se vratimo gdje smo sad, a mogu misliti koliko će treba da dignemo to na većinu.
Kako god se završilo glasanje u Nijonu, BH fudbal neće definitivno propasti, mada bi posljedice mogle biti katastrofalne. Barem kad je ova generacija fudbalera i stručnjaka u pitanju. To priznaje i prvi čovjek u administraciji, generalni sekretar Jasmin Baković.
Za ovih 8 godina smo proživjeli mnogo toga i mnogo teških trenutaka, ali čini se da je ovo sad zaista nešto što se do sad nije desilo i nadam se da se nikad više neće desiti.
Čuli smo Bakovića na početku kad iskazuje blagi optimizam u vezi sa suspenzijom. Novinar Bakir Tiro, međutim, zvuči kao katastrofičar i u takvom razvoju događaja.
Automatski nema utakmice s Francuskom, bankrot je neminovan. E to u tom slučaju znači onda raspuštanje saveza, registracija od nule, ponovni zahtjev za prijem u FIFA UEFA, to može biti proces od pola godine, godinu, dvije, pa dok oni odluče da nas prime nazad.
Žalosna je činjenica da kazne prijete samo ljudima što dišu za fudbal. Onima što su im već čitavu deceniju mlinski kamen oko vrata, najvjerojatnije ništa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U minutima što slijede o efektima turističke sezone u regionu, šta kažu brojke? Dosadašnja posjeta je zbog ekonomske krize smanjena u većini zemalja regiona, osim Albanije. Ono po čemu je sezona drugačija od prošlogodišnje je veći izbor destinacija koje je turistima regiona omogućila vizna liberalizacija, ali i prekogranično povezivanje preko izletničkih programa. To su ocjene hotelijera iz Albanije, Srbije i Makedonije, koje ovih dana borave u Crnoj Gori, a sa kojima je razgovarala naša Jasna Vukićević.
Ekonomska kriza i povećan broj konkurentnih udaljenih destinacija koju je omogućila vizna liberalizacija donijeli su smanjenu posjetu u prvoj polovini godine u većini zemalja regiona, osim Albanije. Hotelijer Zakto Puzi.
Në përgjithësi, duke qenë se Shqipëria është një vend që rrethohet nga
otvaranje puta, dakle se Kosova do Drača, uticalo je na to da turizam poraste, dakle za 5% u odnosu na prošlu godinu.
Kakva je situacija u Makedoniji? Dončo Tanevski iz Ohrida.
Oficijalni podaci objavljeni za 5 mjeseci bili su da su broj turista smanjen, međutim broj noćenja povećan, tako da smo na istoj razini od prošle godine.
I hotelijeri u regionu su, kao naši u Crnoj Gori, morali korigovati cijene kako bi pregurali kriznu godinu. Primjer je najpoznatiji makedonski turistički centar.
Evo, recimo, u privatnom smještaju možete dobiti ležaj za 5 eura. U hotelima imate startovanje od 10-12 eura noćenja sa doručkom pa do 80 eura, do 100 eura. Znači, ima za svakog džepa.
Zakto Puzi iz Tirane kaže da su cijene u albanskim hotelima na nivou prošlogodišnjih.
Ljudi uglavnom traže mjesta gdje će potrošiti manje novca, gdje će biti bliže. Dakle, uglavnom su turisti iz Makedonije, sa Kosova i iz Italije. Dakle, privatni smještaj za 15 dana može cijena dostići do 200 eura. Dakle, dok hoteli su kategorijama od 50 do 70 eura. Hoteli sa 4-5 zvezdica dostižu cijenu i do 120 eura.
Ono po čemu je ova sezona drugačija od prethodne je veći izbor destinacija koje je turistima regiona omogućila vizna liberalizacija, Branko Krivokapić iz Hotelsko-ugostiteljske privrede Beograda o izboru srpskih turista.
Tradicionalno Srbi najviše vole da idu u Grčkoj, moram da kažem iz dve stvari. Tamo mogu da nađu dosta jeftin smeštaj, lako je doći kolima i sledeća stvar, oni su uvijek opredeljuju za jedan dobar shopping. Sledeća destinacija to je Turska i Egipat, jer imamo jeftine letove, tamo nijedan let ne košta više od 140 evra, iako traje po 2,5 sata, i ako vi možete da provedete 10 dana za 450 eura, onda to može biti prihvatljivo. To se tiče Crne Gore, oni su i dalje veliki turisti prema Crnoj Gori, ali mislim da je to više vezano za one koji imaju svoje kuće, apartmane, koji ih vezuju rodbinske veze i sve ostalo.
Osim što su otvorene granice povećale konkurenciju, donijele su i šansu za prekogranično uvezivanje turističke ponude. Tako se u standardnu saradnju hrvatsko-crnogorskih agencija u organizovanju izleta povećava i broj turista koji na izlete idu u Albaniju ili iz Albanije u Crnu Goru. Hotelijer Zakto Puzi.
Për 3 orë mund të shkosh në Tiranë ose mund të vish në Budva.
Dakle, për 3 sata možeš da otići do Tirane ili možeš da doći u Budvi. Osjeća se i to da jedan broj turista koji dođe u Crnu Goru dolazi na jedan dan u posetu Albaniji. I obrotno, dakle, ista stvar se događa u Albaniji. Turisti koji dolaze iz Evrope i iz drugih zemalja žele da dođu na jednodnevni izlet do Crne Gore.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Toliko za danas na talasima radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.